Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları bugün birgə bəyanat imzalayıblar ki, səsvermə nəticələrini tanımayacaqlar. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Rusiyanı Ukraynaya problem yaratmaqda ittiham eləyib. Və Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bugün Liviyaya tarixi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları bugün birgə sənəd imzalayıblar ki, səsvermə nəticələrini tanımayacaqlar. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Prezident seçkisində iştirak eləməyən siyasi partiyalar bugün birgə bəyanat imzaladılar. Bəyanatda deyilir ki, son illər Azərbaycanda keçirilən heç bir seçki beynəlxalq normalara uyğun olmayıb. Müxalifətin beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq, Azərbaycanda seçki qabağı şərait yenə azad və ədalətli seçki tələblərinə cavab vermir. Azad siyasi fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Sərbəst toplaşma faktiki qadağan olunub. Mətbuatın azadlığı məhdudlaşdırılıb. Məhkəmə parlament hökumətə tabedir. Normal seçki kampaniyası aparmaq mümkün olmadığından müxalifət prezident seçkisini boykot edib və indiki şəraitdə keçirilən seçkini onun nəticəsində formalaşan hakimiyyəti legitim saya bilməz. Müxalifətin imzaladığı birgə bəyannamədə belə deyilir. Sənədə Azərbaycan Liberal Partiyası sədri Lalə Şövkət, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev imza atıb. Ölkə rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, müxalifət partiyalarının boykot qərarı seçkinin demokratikliyinə xələl gətirməyəcək.
Ruzanna Rəşid qızı, təxminən bir saatdan sonra bilinəcək ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən Azər Sarıyev.
Səs vermə gününə yəni 40 gün qalmış, yəni təqvim planına görə sentyabrın 5-18.00-a qədər imza vərəqələrinin və digər seçki sənədlərinin təqdim olunmasının axırıncı müddətidir. İndiyə kimi 5 nəfər təqdim edib, onların ikisi qeydə alınıb, indi üçün də qeydə alınıb alınmaması məsələsini baxılır, araşdırma aparılır, sənədlər yoxlanılır.
MSK-dan Azər Sarıyev, Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Bu barədə növbəti xəbər buraxılışımızda yenə dinləyə bilərsiniz. Dünən axşam Moskvadakı kafelərin birində partlayış olub. Bir Azərbaycanlı ölüb, 9-u yaralanıb. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Polis deyir ki, partlayış çox güclü olub. 400 qram partlayıcı maddədən istifadə olunub. Daha çox ölən olsun deyə bombanın içinə çoxlu bolt və qayqa doldurublarmış. Məlumata görə partlayıcını kafeyə əl çantasında gətirib masaların birinin altına qoyublar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Sentyabrın 7-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyaya səfər eləyəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə baş tutacaq. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı ilə regional məsələləri və Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə eləyəcək. Məlumatı ANS yayıb. İndi Ukrayna Rusiyaya görə problemli dövr yaşayır. Bunu Kiyevdə səfərdə olan Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney deyib. O, başnazir Yuliya Timoshenko ilə görüşüb. Bugün axşam onun prezident Viktor Yushchenko ilə görüşü gözlənilir. Gözlənilir ki, o, Ukraynanın qərb yönümlü liderlərinə dəstəyini bildirəcək. Çeyni Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Amerikanın keçmiş sovet məkanında müttəfiqlərinə dəstəyi üçün səfərdədir. Bundan qabaq o, Azərbaycanda və Gürcüstanda da olub. Bugün gecə Çeyni İtaliyaya yollanacaq. Amerikanın Aralıq dənizindəki donanmasının flagman gəmisi Gürcüstanın Qara dənizdəki Poti limanına gəlib. Bu, donanmanın Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Poti limanına gələn ilk gəmisidir. Gəmi sahilə yaxın lövbər salıb. Amerika hökuməti deyir ki, gəmi Gürcüstan üçün humanitar yardım aparıb. Keçən ay planlaşdırılmışdı ki, iki hərbi gəmi Gürcüstana apardıqları humanitar yardımı Poti-də boşaldacaqlar, amma sonradan onlar ayrı limana girmişdilər. Poti-yə hələ də Rus ordusu nəzarət eləyir. Və Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bugün Liviyaya tarixi səfəri başlayır. O, Liviya prezidenti Müəmmər Qəddafi ilə görüşəcək. Rice axır 50 ildə Liviyaya səfər edən ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisi olacaq. Bu, 1981-ci ildə Amerika Liviyanı terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasına salandan sonra münasibətlərin tam bərpası ola bilər. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov, indi isə işdən sonra proqramı.
We'll be right back.
Her akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hırvada sayılı olsun Azadlık Radyosu'ndeyiz. İşten sonra programı sizlerle birlikte indiki andan start götürdü. 7'ye kadar, akşam saat 7'ye kadar NAK'ta danışırız bugünkü programda. Haftanın hadiselerini bu saatte nazardan geçireceğiz. Stüdyomuzun konuğları politolog Hüseyin Bala Selimov olacak. Siyasi şerhçi Rauf Mürkadirov ve Azerbaycan Emine Forumu Prezidenti Eldar Namazov. Gelen saatte stüdyomuzun konuğu Musavat Partiyasının Başkanı İsa Gamberov olacak. Seçkileri boykot edenler beyanname imzaladılar. Ve sonra ne? Ve sonuncu hissede Himayeder Humanitar Terakki İçtimai Birliği'nin sədri Himayeder İzvan Kızı stüdyomuzda gözlənilir. Ana ve uşaq ölümüne göre Azerbaycan birinci ön sıralardadır herhalde. Bu statistik məlumatlar da yayılır. Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən Dövlət Statistik Komitəsi də yaxın günlərdə 2006-cı ildə keçirik sorun nəticələrini açıqladı. Yəni bu məsələlər ətrafında danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Bu saatte haftanın hadiseleri nəzərdən keçiririk. Ama bütün hadiseler ne bildiğiniz kimi avqustun 8-də əyani olarak başladı. Hərçənd ki bu hadiselerin çoxdan da cərəyan etdiyi, ama kadr arxası cərəyan etdiyi barədə söhbətlər gəzirdi. Studiyamızda Azərbaycan Naminə Forumunun rəhbəri Eldar Namazov. Eldar Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Salamlarım sizi. Politolog Hüseyin Bala Səlimov. Salam Hüseyin Bala Bey. Və Rauf Mürqədirov, siyasi şərhçi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hoş geldiniz.
Mən dinləyicilərə birinci müraciətimi ünvanlayım. Sentyabrın 6-sı Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistana səfər edəcək. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr yoxdur, mövcud deyil. Amma Serj Sarkisyan Ermənistan Prezidenti onu Dünya Çempionatının seçmə oyunu Ermənistan-Türkiyə maçını birlikdə seyr etməyə dəvət edir. Bu, o görüşün və dəvətin rəsmi hissəsidir. Amma aynı məsələdir ki, ölkələr arasında əlaqələrin yaxşılaşması və yaxud da müsbət istiqamətə getməsi barədə güman ki, danışılar olacaq. Abdullah Gülün Ermənistana getməsinə münasibətiniz necədir? Bu birbaşa sual dinləyicilərədir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Türkiyədə regionda baş verən hadisələrin fəal iştirakçısına çevrildi. Nədən bu alındı? Biz politologlara söhbət edəcəyik. Amma Eldar Namazov bu yaxınlarda Gürcüstan paytaxtı Tbilisi-də olub və bu hadisələr ətrafında görüşlər də olub. Eldar bəy, danışardınız bir giriş sözü olaraq. Həmin bu səfər nə ilə bağlı idi və hansı məqamlara toxunurdu Gürcüstanda? Həmin bu 8 avqust hadisələrindən sonra baş verən hadisələr deyirəm.
Təbii ki, səfər Gürcüstanda baş verən hadisələrlə bağlıdır. Bu hadisələr başlayandan sonra Azərbaycanda Azərbaycan mətbuatında çox sayılı deməli yazılar getdi, şərhlər getdi bu hadisələrlə bağlı. Bir neçə siyasi qüvvələrin bəyanatları səsləndi və s. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bildiyimiz kimi çox ehtiyatlı bir mövqe nümayiş etdirdi. Uzun müddətli bu məsələlərə yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü səviyyəsində reaksiya verilirdi və çox qısa reaksiya verilirdi. Hətta Gürcüstana 5 ölkənin prezidentləri səfər edəndə və onlar məcburən Gəncədə deməli təyirə Gəncə ilə gəlib ondan sonra Gürcüstana maşınlarla yola düşəndə də Azərbaycan tərəfinin heç bir nümayəndəsi Tiflisə səfər etmədi. Belə bir şəraitdə biz bu Avropa İnteqrasiya Komitəsi var bizdə. Mən də o komitənin təşkilərindən biriyəm. Biz belə bir qərar qəbul etdik ki, bir Gürcüstana səfər edək. Bu səfərin 3 məqsədi var idi. Birincisi, Gürcüstan xalqına, Gürcüstan cəmiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinin həmrəliyini, dəstəyini biz nümayiş etdirmək istəyirdik. İkinci məqsəd, vəziyyəti daha yaxşı öyrənmək. Ona görə ki, Gürcüstan mətbuatı bir cür şıxlandırır bu hadisələri. Rusya mətbuatı tamam başqa cür şüxlandırılır. İndi biz gedib öz gözümüzlə görəndə, görüşlər keçirəndə, müzakirələr aparanda təbii ki, vəziyyət bizim üçün daha yaxşı aydın olur. Və üçüncü səbəb də Azərbaycan üçün, Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı da müəyyən bir bu hadisələrdən ibrət dərsi götürmək. Ona görə ki, bu hadisələrin birbaşa Azərbaycanın da aidiyyəti var. Biz bir neçə gün orada olduq Tiflisdə, həm müxalifət partiyalarının liderlərlə görüşdük, həm dövlət qurumlarında görüşdük, həm ictimai təşkilatların böyük bir forumunu keçirdik. Qaçqınlara humanitar yardım göstərildi. Qori şəhərinə bizim nümayəndələrimiz getdi, komitənin nümayəndələri və orada yerləşən qaçqınlar düşərgəsində humanitar yardım apardı. Çünki o humanitar yardımı da biz özümüz təşkil eləmişdik. Və nəhayət Gürcüstanın aparıcı mətbuat, kütləvi informasiya vasitələrinə birinci telekanallar, Rustaviya, İmedia, Alaniya və bütün telekanallara, qəzetlərə biz geniş müsahibələr verdik və Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının mövqeyini biz orada ifadə etdik. Mən isə bilirəm ki, çox bu vacib, önəmli bir səfər idi. Ona görə ki, məhz belə çətin günlərdə, ağır günlərdə adətən qonşuların, partnyorların, strateji partnyor adlandırırıq biz Gürcüstanı və s. Onların mövqeyi məhz belə çətin günlərdə müəyyənləşir. Xoş günlərdə təbii ki, dostlar çox olub, olur, bayramlar çox olanda bir yerdə qeyd edirlər, nəsə vururlar, bəyanat verirlər, biz bir yerdə, nə bilim, strateji mütəfiqi və s.
Paspektlər, heykəllər açılır.
Heykəllər açılır və s. Paspektlər, adlar qoyulur. Ancaq məhz belə ağır günlərdə bəlli olur kimin mövqeyi nədən ibarətdir. Və mən şəxsən hesab edirdim ki, belə bir çətin günlərdə mütləq Azərbaycandan həm Azərbaycan siyasətçilərinin nümayəndələri, həm ictimai təşkilatların nümayəndələri mütləq Gürcüstana səfər etməli idilər. Gürcüstana ən yaxın ölkə bizik. Dünyanın o başından da, Pribaltikadan, Avropadan ora prezidentlər səviyyəsində adamlar gəlirlər üçün həmrəlik nümayiş etdirsinlər. Azərbaycan bundan burada qonşu ölkəyib. Mütləq bizdən belə bir səfərlər də olmalı idi və o səfərləri də səfəri də biz təşkil etdik və həyata keçirdik və sizə deyim ki, çox maraqlı mənzərənin, çox maraqlı hadisələrin şahid olduq biz həmin səfər zamanı.
Gürcüstan içində.
Bəli, Gürcüstan içində. Siz... Vəziyyət orada heç də belə bir mənalı deyil. Birincisi, bu torpaqların işğalınla bağlı. Bir mənalı olaraq iqtidarlı, müxalifətli vətəndaş cəmiyyəti hamının mövqeyi eynidir. Bütün Gürcüstan tələb edir ki, Rusiya qoşunları tutduğu ərazilərdən çıxmalıdırlar. Biz sentyabrın 1-də Gürcüstana Tiflisə çatdıq. Sentyabrın 1-də onlardan məşhur bir möhtəşəm bir aksiya keçirirdi. Milyonlarla gürcülər səpələnmişdi bütün küçələrə, Tiflisdən tutmuş başqa şəhərlərdə də canlı zəncirvari bir aksiya keçirirdilər. Sonra kanallarda biz gördük ki, bunu da Avstraliyadan tutmuş İsrailə kimi Avropa ölkələrində də hamısında belə bir aksiya həmin gün keçirilirdi. Biz də həmin aksiyada təbii ki, iştirak elədik həmin gün orada olarkən. Biz ombudsmandan, Gürcüstanın ombudsmandan görüşündən sonra sonra müxalifət partiyalarına mən görüşdüm və ondan sonra da elə həmin aksiyada iştirak elədim. Həmrəlik bütün cəmiyyətdə var. Bir məsələ ilə bağlı. Torpaqlar azad olunmalıdır. Rusiya əskərləri tutduğu ərazilərdən əraziləri tərk eləməlidir.
İqtidar və müxalifət eyni mövqedədir.
Eyni mövqedədir. Bütün cəmiyyət və çox fəaldırlar. Və çox mobilizə də olunublar. O üçün qaldı Gürcüstan hökuməti atdığı addımların hamısı effektlidirmi, hamısı düzgündürmü və s. Bu məsələ ətrafında Gürcüstan cəmiyyətində fikir ayrılığı var. Ancaq onlar deyirlər ki, nə qədər ki, bu torpaqlar azad olunmayıb, nə qədər ki, Rusiya öz qoşunları bu ərazidən çəkməyib kənara, biz bu məsələləri qaldırmırıq. Ancaq Rusiya qoşunları Gürcüstan ərazisini tərk edəndən sonra biz öz hökumətimizə çox ciddi suallar verəcəyik və çox ciddi sualların cavablarını onlardan tələb edəcəyik. Bununla bağlı mən o Gürcüstanda mətbuat konfransında da bunu bəyan etdim. Hər bir görüşdə bunu deyirdim. İndi burada efirdən də deyirəm. Çünki bizim səfərimiz məhz Gürcüstan cəmiyyətinə, Gürcüstan dövlətinə, Gürcüstan xalqına dəstək səfəri idi. Gürcüstan hakimiyyətinin, Gürcüstan müxalifətinin işlərinə biz qarışmırıq. Onların daxili işidir və Gürcüstan cəmiyyəti özü sonra qiymət verəcək üçün müxalifətin mi mövqeyi düzgün idi, yoxsa Saqaşvilin mövqeyi düzgün idi? Biz bir Azərbaycan nümayəndələri olaraq biz bu məsələlərə müdaxilə etmirik. Ancaq Gürcüstan xalqına, Gürcüstan cəmiyyətinə biz həmrəliyimizi nümayiş etdirdik.
Richard Cheney də bölgəyə səfərlə buyurulub, Ukraynada da hazırda Azərbaycana gəldi, Gürcüstana getdi və onun dedikləri Azadlıq Radiosunun efirindən səslənirdi ki, Gürcüstana dəstək vermək üçün gedib. Azərbaycandakı danışıqlar barədə qeyd etdi, bəzi məqamları qeyd etdi. Amma burada müəmmalı bir məqamlar var və bu məqamlar Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin telefon zəngindən sonra da müzakirə edilməyə başladı və bu sual da verilir. Dmitri Medvedev nə vaxt zəng eləyib? Nə qədər tarix yüklü məsələdir bu? Bu haqda biz danışarıq. Hərliksə mən dinləyicilərə sualımı təkrarlayım. Həftənin hadisələrindən daha birisi odur ki, Abdullah Gül Türkiyə Prezidenti Ermənistandan səfər edəcək. Buna münasibətiniz Abdullah Gülün səfərinə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi budur. Zəng edib öz fikrinizi söyləyə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsi mobil telefonlarınızdan SMS şəklində fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Eldar Namazovun fikirlərini dinlədik. Azərbaycan Naminə Forumun rəhbəri, studiyamızda politoloq Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da yerləşib. Hüseyin Bala bəy, siz necə bu hadisələri təhlil edərdiniz? 3 dəqiqə ərzində. Aydın məsələ ki, kifayət çoxlu hadisələr baş verib ki, 3 dəqiqə ərzində bunu təhlil etmək çox çətindir. Amma bu Eldar bəyin biraz əvvəl danışdığı Gürcüstan cəmiyyətindəki bəzi proseslər, yəni bu içdəndir. Xaricdən, daxildən, xaricdən nə baş verirdi, hamımız seyr edirdi, hamımızı işıqlandırırdıq. Çeynin səfəri, Azərbaycan rəsmlərinin bəyanatları, hərçənd ki, ancaq Xarici İşlər Nazirinin sözcüsünün bəyanatı oldu ki, Gürcüstan ərazi bütövlüyü tanınır Azərbaycan tərəfinə, yəni dəstəkləyir və salam. Yəni bu məqamlar necə şərh edərdiniz siz?
Biz ötən müzakirələrdə demişdik, yəni bu hadisələri müəyyən də qismən də olsa yəni müzakirə etmişdik. Yəni mən o vaxt da demişdim ki, təbii ki, yəni olimpiada mühüm hadisədir. 4 ildən baş verən bir mühüm bir hadisə olsa da, ondan bir hadisə kimi yanaşsa da, yəni Gürcüstanda baş verən hadisələr, qonşu Gürcüstanda baş verən hadisələr daha mühüm hadisələr idi. Ona görə də Azərbaycan rəhbərliyinin həmin vaxtı Azərbaycanda olub, hadisələr daha yaxından izləməsi, hadisələrə daha yaxından müdaxilə etməyə çalışması daha yaxşı olardı. Yəni mən bir neçə dəfə demişəm, yenə də deyirəm, Azərbaycan rəhbərliyinin o vaxtki fəaliyyətini mən qənaətbəxş hesab eləmirəm. Azərbaycanla Gürcüstan strateji müttəfiqdir. Azərbaycanın bütün neft arteriyaları Gürcüstandan keçir demək olar ki. Bundan başqa Azərbaycan da Gürcüstan Guamda birləşiblər. Həm də geostrateji bir müttəfiqdirlər. Yəni bütün bunlar ona dəlalət edir ki, bütün onlar dəlalət ki, Azərbaycan daha fəal mövqe tuta bilərdi, tutmalı idi. Ən azı siyasi dəstək formasında, ən azı bir barışıq barışıqçılıq təklif etmək formasında, ən azı humanitar yardımlar formasında. İndi bu bir növ yaxın bir tarixin hadisəsidir. İndi Dick Cheney'nin səfəri haqqında nə demək olar? Təbii ki, yəni ki, proses hələ bitməyib. Yəni Rusiya bir tərəfli qaydada Abxaziyanı, Cənubi Osetiyanı tanıdı. İndi bununla bağlı böyük narahatlıqlar yaşayır. Hal-hazırda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi üzrə olan MDB dövlətlərini toplayıb, yəni bu tanınma prosesini genişləndirməyə cəhd olunur. Dick Cheney'nin Azərbaycana, Gürcüstana, yəni Ukraynaya səfər də təbii ki, təsadüfü deyil. Bu ölkələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı sözün həqiqi mənasında narahatlığı var. Yəni Rusiya birsiz, yəni müəyyən mənada Rusiya həm öz gücünü göstərdi, həm də öz gücsüzlüyünü göstərdi. Yəni, məlum oldu ki, buradakı sabitliyin, bu regiondakı, bu bölgədəki sabitliyin heç bir təminatı yoxdur. Yəni, bunun real təminatı yoxdur. Hər an bu sabitlik pozula bilər. Hər an bu sabitlik aradan qalxa bilər. Təbii ki, indi ciddi şəkildə bu sabitlik məsələ haqqında düşünülür. Dick Cheney'nin səfərinə gəldikdə səfər məxfi keçirilir. Biz ancaq mətbuatdan aldığımız məlumatlar əsasında, yəni müəyyən fikirlər söyləyə bilərik. Bu, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü müdafiə elədiyini, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini deyilib. Bundan başqa enerji məsələlərlə bağlı müəyyən fikir mübadiləsi aparılıb. Yazıda gəlirsə, o Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişə başlayanda Azərbaycan məcbur oldu ki, öz neftini Bakı-Novorossiysk xətti ilə ixraz etsin. Amma orada da texniki problem yarandı. Yəni, müvəqqəti olaraq Avropa üçün müəyyən enerji problemi yarandı. İndi hal-hazırda bu problem Qərbi çox narahat idi, Dikçeyni də narahat idi. Mən güman edirəm ki, Dikçeyninin Bakıya səfəri ilk növbədə Naboka kəməri ilə bağlıdır, Transxəzər Nefqaz kəməri ilə bağlıdır.
Sizcə uğurlu alındı, yoxsa yox?
İndi deyəcəm. İndi və daha çox, yəni, artıq hətta Almaniyanın kansleri də fikrini dəyişib. Almaniyanın kansleri də bir neçə dəfə bəyan edib ki, Ukrayna ilə Gürcüstan mütləq NATO-nun üzvü olacaq. Çox güman ki, yəni Azərbaycanla da artıq bununla bağlı müəyyən məsləhətləşmələr, müəyyən zandaj aparırlar. Yəni Azərbaycanın da rəyi verilir. Hər halda Azərbaycanın bu proseslərdən kənardan qalması bir o qədər də arzu olunan deyil. İndi mənim mətbuatda mənə məlum olan budur ki, Dik Çeynidən söhbətdən sonra dərhal sonra Medvedev, yəni zəng eləyib, yəni Azərbaycan prezidentinə. İndi İlham Əliyevin Dikseniyə nə cavab verəcəyi məlum deyil. Yəni İlham Əliyev Dikseniyədə nə istəyəcəyini mən təsəvvür edə bilərəm. O təhlükəsizliyin təminatını istəyir. Yəni Azərbaycanın öz qazını Nabukka kəməri vasitəsilə və yaxud da Transxəzər xətti vasitəsilə ixraz etməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları tam şəkildə təminat verməlidir ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün təminat olsun.
Aydın Hüseyin Balasəlimov fikirləri idi bu. Studiyamızda həmçin Azərbaycan naminə forumun rəhbəri Eldar Namazovdur və siyasi şərhçi Rav Mirqədov. Dinləyicilər öz fikirlərini göndərirlər. Rəsul yazır, Moskva Bakıya Amerika Birləşmiş Ştatlardan fərqli olaraq daha sərfəli şərtlər təklif etdi. Çeyni də buna görə əsəbləşdi. Əgər Gürcüstan Orta Asiya və Avropa arasında olmasaydı, Amerika Saakaşviliyə heç dəstək də olmazdı. Sudanın daxilindəki vəziyyətinə qarışmadıqları kimi. Demokratiya, azadlıq. Bu avamlar üçündür, neft və neft kəmərləri siyasətçilər üçün. Məsim yazır, inanmıram ki, Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qoşulsun. O neutralitetini saxlayacaq. Afərin ona, heç kimin nazı ilə oynamır, düz xətlə gedir, pulunu ver, istədiyini al. Lakin sonda ciddi münaqişə zamanı kimi isə seçməli olacaq. Kimi? Bu sualdır. Bunu Məsim sual şəklində verir. Bildar bəy, siz birazdan məsələ buna, bu məsələlərə cavab verərsiniz, xahiş edərdim. Amma Rauf bəyin fikirlərini bilmək istərdik. Biz buyurun.
Bilirsiniz, mən bugün çox spekulyasiyalar gedir ki, Kosova pretendent idi, Rusiya Kosova yəni pretendentindən istifadə edir və Rusiya açıq şəkildə bunu bəyan edir. Amma bilirsiniz, bir qədər oxşar şeylər deyil. Söhbət mahiyyətdən getmir. Yəni, Kosova müəyyən prezident oldu və bunun təhlükəsindən biz o vaxt çox danışırdıq. Bilirsiniz, mənim yadıma məşhur Amerika filmi var, Əkizlər filmi yadıma düşür. Orada bir səhnə var da, iki qardaş, böyük qardaş, cüssəli qardaş, ağılı qardaş liftdən çıxanda görür ki, balaca qardaşını, kök qardaşını döyürlər, tutur, saxlayır, deyir ki, nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz, əsas qayda var. Əvvəlcə danışmaq lazımdır, dil tapmağa çalışmaq lazımdır və sonradan əgər bu alınmırsa güc tətbiq etmək lazımdır və bu sözü deyəndən sonra bunu yenə də vurmasa düzgün seçim deyil. Axı deyirəm, mən dedim ki, əvvəlcə danışıb dil tapmağa çalışmaq lazımdır. Bax, əsas fərq bundan ibarətdir, əslinə qalsa. Yəni ki, o Kosova ətrafında və yaxud da dünyanın hər hansı bir yerində baş verən konflikt ətrafında Qərbin və tutalım Rusiyanın, Rusiyanın davranışındakı əsas fərq ondan ibarətdir. Rusiya əvvəlcə addım atır, əvvəlcə döyür, əzir, dağıdır və sonra özünün hərəkətlərini izah etməyə çalışır və özünə müttəfiqlər belə həddindən əlim yandı da müttəfiqlər axtarmağa başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları əgər yadınızda səbətdə qərb bütövlükdə əvvəlcə çalışır, müxtəlif variantlar təklif eləsin, seçim versin və s. dil tapsın və sonra zorakılığa əl atır. O ki, halda Azərbaycanın bugünkü mən qısa...
Yox, belə çıxır ki, Azərbaycan özünü düzgün aparır.
Yox.
Əvvəlcə dil tapmağa çalışır.
Yox, Azərbaycanın biraz situasiyası fərqlidir. Bilirsiniz, bəlkə yenə demin bir lətifə danışacağım. Deməli, Yəni ki, məşhur elədir. Fəqət düz mən onu müəyyən bir etik normala çərçivədə danışmalıyam.
Xahiş edərdim sizə.
Sözsüz ki. Ki, Molla Nəsrəddin öz qızını ərə verir. Səhər gəldilər ki, Molla, bir gəl, bir abur olduq. Deyir, nə məsələ görür ki, şkafın başına çıxıb qızı düşmək istəmir. Deyir ki, qızım, bir abur eləmə, xalq arasında bizi və s. və ilaxır. Bu da deyir ki, ay, ata, əgər bilsən ki, sən düşsən, səni zırlayacaqsa, düşərsən. Bu da deyir, yox, qal. Amma məsələn, ondakı şkafın başında, bilirsiniz, uzun müddət oturmaq mümkündür. Ən azı su içmək lazımdır və s. və ilaxır. Yəni, düşmək lazımdır, orada qalmaq mümkündür. Və düşəndən sonra fakt da bundan ibarətdir ki, bugün qarşı durma, söhbət qarşı durmanı biraz kənara qoyaq, söhbət ondan gedir ki, Gürcistan sizə xoşumuza gəldi, gəlməyə də Gürcistan nə qədər düz eləyibsə, Qaşvili səhv eləyib və s. və yaxud da Rusiya. Məsələ ondan ibarətdir ki, bütün proseslərə çox güclü dinamika verib, çox güclü sürət verib. Artıq proseslər balanslaşdırılmış siyasət aparmaq çərçivəsindən kənara çıxıb artıq mövqe bildirmək lazımdır. Yaxşı, mən başa düşürəm, seçkilər ərəfəsində, Azərbaycanda seçkilər ərəfəsidir. Konkret mövqe bildirmək o qədər də asan deyil. Bir tərəfdən söhbət küllü miqdarda puldan gedir, enerji layihələrindən gedir, dövlətin pulundan gedir, yəni bizim sizin pulumuzdan gedir. Digər tərəfdən şəxsi pullardan gedir, hansılar ki qərbdədir və s.dir. Onları itirmək təhlükəsi var. Digər tərəfdən söhbət gedir, bilirsiniz, komfortdan. Rusiya ilə münasibətlər daha komfort münasibətlərdir. Heç kim işini tələb eləmir, heç kim sənin daxili işlər və qarışmır, heç kim səndən iqtisadi reformalar tələb edə bilər. Siyasi bu komfortdur.
Hesab edirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daxili işlərə qarışır.
Daxili işlərə, yəni ki, söhbət daxili işlərə qarışmaq elə məsələlər var ki, biz deyirik ki, daxili iş məsələsi biraz mürəkkəbdir. Mən biraz qısa və şərti şəkildə deyirəm. Yəni ki, səninlə bu problemlər var.
Ən azı səni anlayırlar.
Ən azı səni, ancaq mən yenə dedim ki, Amerika Birləşmiş burada bir şərt var da, Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə variantlar təklif edir və həmişə səni seçim imkanı. Bu variantlar arasında özün üçün ən azı müəyyən bir məqbul olanını seçə biləcəksən. Rusiya ilə münasibətlərdə bu heç vaxt olmayacaq. Rusiya bizim baş nazirimizin deyir ki, xiyarı sənə yedirdəcək. Özdə turşuluq ya. Xiyarı sənə yedirdəcək.
Yaxşı, abi. Bu məsələyə ki, imkan olsa qayıdaraq, Xərav Mirqədirov fikirləri idi. Politolog Simbola Səlimov və Azərbaycan Əminə Forumunun rəhbəri İldar Namazov studiyadadır. Dinləyicilərə ümumi sual ünvanlamışam ki, Abdullah Gül, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfərini necə qiymətləndirir? Çünki o qədər hadisələr baş verir regionda və bu Azərbaycandan yan keçmir. İstənilən hadisənin sonradan Azərbaycan tarixində mühüm iz qoyacağı barədə indidən düşünənlər var, mövcuddur və güman ki də belə olacaq. Telefon xəttində Hüseyn adlı dinləyici var. Hə? Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, sizin münasibətiniz.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən sizi də salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Buyurun, buyurun.
Mən Təbrizdənəm, ancaq mən bunu demək istəyirəm ki, Rusiya Cənubi Qafqaz millətlərinin həmişə düşməni olubdur. Ermənisinin də, Gürcünün də, Azərbaycanının da. Bu millətləri bir-birinə vırmaqla öz siyasətlərin yeridir. Mən Abdullah Gülün münasibətini istəyirəm belə bildirəm ki, ermənilərdə belə bir izah var. Uşaqların qorxatmağı üçün deyirlər ki, Türk gəldi. Bu siyasəti də, bu nifağı da, bu millətlərin arasına salınan nifağı da Rusiyanın toxumu dəkibdir. Məncə Abdullah Gül getməyi onlara göstərər ki, Türk milləti, Türk xalqı həmişə silinsi, həmişə də yüksək, insanlığın yüksək səviyyəsində dayananlardılar. Və bu erməni xalqında düzdür, bunu düşünənlər azdır ki, Rusiya bu millətlərin, bu xalqın düşmənidir. Vəli, azmaz düşünənlər də məncə olacaq ki, başa düşəcəklər ki, havaqazan bu sözlər bu qonşuluqda düşmənçilik siyasətin yeridəcəklər. Məncə yaxşı sülhə nail olmaq olar, sülh əminəmanlıq içində yaşamaq olar.
Aynı, dəstəkləyirsiniz deməli. Abdullah Gülün səfərini dinləyicilər, digər dinləyicilər yazılar. Qəribə işin yoxdur. Türkiyə ilə Ermənistanın həmişə əlaqələri olub. Ermənistanda satılan malların 90% Türk mallardır. Türk iş adamları Ermənistanda iş qururlar. Eləcə də ermənilər Türkiyədə. Gürcüstan müxalifəti indi həmrək olmalıdır, daha bir fikir yarın. Bu həmrəlik var, Gülər bəy biraz əvvəl qeyd etdi. Ələkbər yazır, hələ bu nədir ki, vaxt gələcək Zeynəb Xanlarova yenə oxuyacaq, qardaş olub Hayastan Azərbaycan. Sözünəçə Zeynəb xanım burada yoxdur, ona görə buna cavab verə bilməyəcək. Mənə elə gəlir ki, bizim Türkiyəni qınadığımız qınayalanırlarımız özümüzə və rəhbərlərimizin siyasi kursuna və bu kursda Türkiyəyə münasibətə fikir verməlidirlər. Gürcü müxalifətin dəmrək olmalıdır, amma qarşıdan gələn seçkilərdə çox böyük sürprizlər edəcəklər. Saakaşvili gəldiyi taktika kimi də hakimiyyətdən elə-elə də gedə bilər. Bax, bu Saakaşvilinin artıq aqibətinə sual altında yanaşırlar. Bəzən şərtləri eşidəndə məyus oluram, deyə dinləyici yazar. Dünya necə ədalətsiz idarə olduğunu bilə-bilə yalandan oranı buranı siyasətini təbliğ edirlər. NATO dağılacaq, əzizlərim. Bax, belə bir fikir də var. İlham yazır. İlham Əliyev erməni ilə görüşəndə bu olur uğurlu siyasət. Abdullah Gül gedəndə isə xəyanət. Bax, bu sualla yanaşır. Yaşar yazır. Əgər bu yaxşı iş olsaydı, Erdoğan özü gedərdi Yerevana. Rusiyada Medvedev kimdirsə, Türkiyədə Gül odur. Mənasını başa düşmək indi çalışaraq gizir yazır. Hakimiyyət məmurların işlətdiyi lider dövlət sözü artıq qüvvədən düşdü. Azərbaycan hakimiyyəti bunu öz qorxaq mövqeyi ilə təqzib etdi. Bunu gizir imzası ilə dinləyici yazır. 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. İlər bəy, indi Ermənistanın da fəallaşması həmin bu səfərlə üzə çıxır. Tbilisi-də olarkən hər hansı bir gələcək addımlar, belə deyək, futuroloji baxımla, fikirlərlə, mövqeylə rastlaşmışsınızmı və bu diskussiyalar aparılıbmı? Yəni, region gələcəyi nədən ibarət olacaq, ola bilər, nəyə gətirib çıxara bilər?
Birincisi, onu qeyd edeyim ki, biz Tiflisdə olanda Ermənistan tərəfinin Gürcüstanda hadisələrlə bağlı heç bir ciddi mövqeyi olmayıb və gürcülər bunu xüsusi qeyd edirdilər. Yəni, Azərbaycan tərəfindən indi biz dedik ki, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü səviyyəsində nəsə bəyanat olmuşdu. Ancaq hər halda biz səfər elədik, orada görüşlər keçirdik, yaxşılarda iştirak elədik, telekanallarda çıxış elədik və Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini və həmrəliyini nümayiş etdirdik. Ermənistan tərəfindən Gürcüstanda baş verən hadisələrlə bağlı heç bir ciddi bir reaksiya olmamışdı. O gün qaldı regionun gələcəyi ilə bağlı. Bilirsiniz, mənə də gəlir ki, SSRİ dağılandan sonra yəqin ki, bax, indi məhz Gürcüstanda baş verən hadisələr SSRİ dağılandan sonra bu bölgədə baş verən ən mühüm hadisələrdir. Faktiki olaraq söhbət ondan gedir ki, Xəzər və Qara Dəniz baseynləri, regionların nəzarətə götürmək uğrunda çox şiddətli geopolitik mübarizə başlayır. Söhbət yalnız ondan getmir ki, Abxaziya Gürcüstana tabi olacaq, olmayacaq, Cənubi Osetiya tabi olacaq, tabi olmayacaq. Artıq NATO-nun hərbi gəmiləri Qara Dənizə giriblər. Ora bir günlük girilməyiblər. Artıq Gürcüstanı sürətlə NATO-ya qəbul etmək planı reallaşmağa başlayır və yəqin ki, Ukraynadan bir yerdə bu məsələ öz həllini tapacaq. Hər halda Gürcüstanın indi radar sistemləri artıq bir neçə gün bundan əvvəl NATO-nun sisteminə artıq rəsmən qoşulublar. Bu artıq bir sistemdir. Artıq bir hava sistemi, radar sistemi, nəzarət sistemi artıq eynidir NATO və Gürcüstan.
Mən getmək istəyirəm, NATO ölkələri olmayanlar yalnız Avstriya sistemi daxil.
O da Avstriyada indi bu Avropanın
göbəyində,
yerləşirdi. Bu təbii idi, ancaq Gürcüstanın bu məsələyə artıq qatılması bu çox ciddi bir məsələdir. O üçün qaldı Azərbaycanın belə ehtiyatlı mövqe tutmağına. Mən isə bilirəm ki, əslində qalsa belə ehtiyatlı mövqe tutmağa heç bir əsas yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, vaxtı ilə Rusiya Çeçenistanda bu müstəqillik uğrunda hərəkətlə hərəkətə qarşı mübarizə aparanda biz bir dövlət olaraq qeyd edilirdik ki, biz Rusiyanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Ona görə də özümüzün Qarabağ problemi ola-ola biz heç bir dövlətin daxilində hansısa bir milli azadlıq hərəkatını, separatçılıq hərəkatını biz dəstəkləyə bilmərik. Bu bir. İkincisi, Kosova hadisəsi baş verəndə Azərbaycan sərt olaraq buna etiraz elədi və hətta Kosovda qulluq edən Azərbaycan deməli çox məramlı bir qüvvəni, bilmirəm nə qədər idi, neçə nəfər idi o Azərbaycan hərbçiləri, onlar geri çağırdı. Və faktiki olaraq Amerikanın və Avropanın mövqeyinə əks mövqeydən çıxış elədi və bunu açıq bunu elan elədi. Dedi, bəli, biz Amerika ilə müttəfiqik, Avropa ilə müttəfiqik, ancaq bu məsələdə bizim başqa mövqeyimiz var. Biz Kosovun müstəqilini tanımırıq və hətta orada o bizim sülh mərhəmli qüvvələri də biz geri çəkilir. Geri çağırırıq. Təbii ki, Gürcüstanda Abxaziya ilə Cənubi Osetiya ilə bağlı məsələlər də bu şiddətli bir xarakter alanda Azərbaycan həmin mövqeyi nümayiş etdirməli idi və deməli idi ki, necə ki, mən Rusiyanın vaxtı ilə dəstəkləyirdim ki, ərazi bütövlüyündən mübarizə aparır, necə ki, mən ABŞ-ın və Avropanın mövqeyinə əks olaraq dedim, Kosovanın müstəqilini tanımaq olmaz və buna etiraz elədim. İndi də mən etiraz edirəm ki, Gürcistanı parçalamaq olmaz, Gürcistanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Yəni, bu o qədər aydın, argumentli bir mövqeydir ki, bunu ifadə etməkdən qorxmaq, çəkinmək, bu tamamilə yanlış bir mövqeydir. Bu bir. İkincisi, bəziləri deyirlər, çox ağıllı siyasətdir ki, biz qonşuda baş verən hasara qatılmıyoruz ki, bizə zərbə dəyməsin. Ay qardaş, Gürcistana dəyən zərbələrin hamısını rikaşet kimi gəlir, bizə dəyir. Gürcistanda bir həftə orada girən o hərbi əməliyyatlar zamanı artıq Azərbaycan nefti nə Bakı-Ceyhan kəməri ilə, nə dəmir yolu vasitəsilə nəql oluna bilmirdi. Yəni, bu artıq reallıqdır ki, Azərbaycanın dünya bazarlarına çıxışı iş növbədə Gürcistan arasından keçir. Azərbaycanla Gürcistan enerji layihələrindən, digər regional proqramlarla çox sıx bağlıdırlar. Və bu bizim üçün hansı Afrikada baş verən hadisə deyil, Latin Amerikasında baş verən hadisə deyil ki, biz deyək ki, nəyimizə lazımdır qatılmaq buna, nəyimizə lazımdır bu mövqeyi nümayiş etdirmək. Allah eləməsin, sabah Azərbaycan bu vəziyyətdə olanda, əgər olsa, o birisi ölkələr də o bu mövqeyi tutsalar ki, özləri bilərlər. Azərbaycan bilər və ona hücum eləyən ölkələr bilər, qoy öz aralarında həlləsinlər. Onda biz nə deyəcəyik? Başlayacaq ikili standartdan danışmağa, başlayacaq bütün dünyaya hayət və hayələm üçün nəyə görə bizə dəstək vermişsiniz? Ona görə də hər kəs öz hərəkətlərinə görə cavabdır. Azərbaycan hökumətinin bu məsələlərə münasibəti nə cürdürsə, sabah Allah eləməsin, biz ağır vəziyyətdə olanda bizə də belə münasibət olacaq. Sabah biz də kimlənsə tələb eləyə bilməyəcək ki, nəyə görə bizə dəstək vermişsən? Ona deyəcək, sən hansı mövqeyi tutmuşdun, mən də indi həmin mövqeyi tuturum. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələlərdə çox fəal olmalıydı. Demirəm ki, Azərbaycan olaraq qoşun göndərməli idi. Demirəm ki, Azərbaycan, nə bilim, Rusiya ilə münasibətləri, diplomatik əlaqələri kəsməlidir və s. Ancaq Azərbaycan öz mövqeyini deməli idi ki, açıq, aydın. Ay qardaş, Kosovada mənim mövqeyim oldu ərazi bütövlüyünün tərəfində. Çeçenistan məsələsində mənim mövqeyim oldu ərazi bütövlüyü məsələsində. Cənubi Osetiya Abxaziya məsələsində də mənim mövqeyim ərazi bütövlüyü məsələsinin üzərindədir. Mövqeyi dəyişənlər kimdir? Qərb bir tərəfdən deyir Kosovanın müstəqilliyini tanıyıram, o bir tərəfdən deyir Abxaziyanın Cənubi Osetiya olmaz. Bunlar mövqeyini dəyişirlər. Rusiya mövqeyini dəyişir. Kosovaya deyir ki, müstəqilliyini tanımaq olmaz, özü isə götürür Cənubi Osetiyanın Abxaziyanın mövqeyini, müstəqilliyini tanıyır. Bizimsə bir mövqeyimiz var və onu qorxmaq lazım deyil, bunu açıq ortalığa qoymaq lazımdır ki, sabah bizə də əmrəlik lazım olanda, bizə də dəstək lazım olanda, biz o dəstəyi istəyə bilək və ala bilək.
Özür istəyirəm, Eldar bəy, burada çox bir şey, söhbət qorxudan gedir və siyasi hakimiyyətin qorxu nümayiş etdirməsi, qorxu nümayiş etdirməsi, məhz günc amilinə tabi olduğunu və güc amilindən ciddi qorxduğunu nümayiş etdirilməsi, bu artıq çox ciddi məsələdir. Bu artıq onun nümayişidir ki, nümayiş idi ki, bax, Amerika Birleşmiş Ştatları güclə danışmır, diplomatiya dili ilə danışır, danışıqlar aparır. Biz onları, onların şərtləri ilə razılaşmaya bilərik. Biz deyə bilərik ki, bax, Kosovanı sən tanımırsan, mən tanımaya bilərəm. Amma Rusiya hava ki, güclə danışır və güclə səni əzə bilər, sən mən nümayiş etdirirsən ki, mən bundan qorxuram, bu artıq ciddi amildir. Məsələn, mən Saakashvili'nin heç də atdığı addımlarının tərəfdar deyiləm. Amma Saakashvili'nin ətrafında bugün Gürcüstanı birləşdirən çox ciddi bir amil var. O gücə tabi olmaqdan imtina elədi. İmtina elədi. Və vəziyyət çox dəhşətli idi bizim. Yəqin ki, bilmirəm, siz izləyə bilirdiniz. Ya yox, məsələn, yəqin ki, bizim müxbirlərimiz orada idilər. Bizim üç müxbirimiz həmin hadisələr vaxtı Gürcüstanda olublar. Qori'da olublar. Vəziyyət çox gərgin idi. Tiblisin 25 kilometrliyində idilər Rus tankları. Elə bir situasiya yaramışdı. Onun o situasiyada belə dövlət başçısı güc amilinə tabi olmadığını nümayiş elətdirdi. Və bugün ona görə də Çeyni çıxışında deyir ki, siz öz ərazimizin uğrunda, ərazi bütövlüz uğrunda mübarizə aparın və sizə dəstək olacaq. Və bu təhlükə nədən ibarətdir? Təhlükə ondan ibarətdir, axı söhbət təkcə Rusiyadan getmir. Regionda təkcə Rusiya deyil meydan oxumaq çalışan, bizə öz şərtlərində digər dövlətlər də var. Bundan sonra digər dövlətlər də hesab eləyəcəklər ki, Azərbaycana güc nümayiş etdirməklə onu neytrallaşdırmaq ola bilər, onlar Azərbaycanı öz iradəsinə tabi elətdirmək olar. Bu çox təhlükəli amil idi. Mən düşündüyümə görə Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi səhvə yol verdi bu hadisələrdə.
Rauf Müqədirov fikirləri idi bu. Minnətdaram. Həmçin politolog Hüseyin Balasəlimov studiyamızdadır. Mən dinləyicilərin gələn fikirlərini oxuyum və sonra telefon vasitəsilə digər dinləyicilə bağlantı olacaq. Abdullah Gülün Türkiyə səfərini necə qiymətləndirirsiniz? Münasibətiniz nədir? 057-744-1017 yazılar. Gül inanırsa ki, bu səfər nəticəsi olacaq, getsin. Bilə bilə ki, nəticəsi olmayacaq. Onda gedirsə, ayıb olsun. Gül öz xoşuna getmir. Gülün səfəri Türkün səfəri deyil. Digər fikir hamısı bu etik torbalardan uzaqdır. Türkiyəni başa düşmək lazımdır ki, ermənilərin iki qardaş xalqı bir-birinə düşmən etmək cəhdi baş tutmamalıdır. Digər fikir Rövşəndən gəlib, hamı bir-birilə yaxşı olacaq, amma çanaq yenə Azərbaycanın başında çatlayacaq. Bir də ki, heyif ölənlərdən xahiş edirəm, bunu oxuyun. Oxudum Rövşən bəy. Nurullah yazır, Abdullah Gülün səfərinə mənfi yanaşıram, amma Azərbaycan bəzi qüvvələri ilə Ermənistan arasında ən az 10 əlaqə saya bilərəm. İlk növbədə biz əlaqələri kəsməliyik, sonra başqasına günah axtaraq. Erudit yazır, mən elə gəlir ki, Abdullah Gülün Ermənistana səfəri erməni lobiçiliyin uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir. Randink qətlindən məlum olduğu ki, onların fəaliyyəti necədir, hansı səviyyədədir. Natiq yazır, dünən qoyunotlara bugün şəhərə avar-avara gəzənlərin peşəkar siyasətçisi Abdullah Gülün əməllərinə qiymət verməsi faciədir. Bəlkə Gül milli takıma tapşırıq verib ki, uduzun Ermənistana. Güldən bunu da gözləyirəm. Ordu generalın Atatürk'ü sevəni həbs etdirən ermənin bağrısına basar. Bir-birlə bağlı olmayan məsələlər ortaya çıxır, amma hər halda daha bir dinləyici telefon qatındadır. 50 idi. Əli bəy, buyurun, efirdəsiz.
Alo, axşamınız xeyir.
Salam, axşamınız xeyir.
Mən diqqətən sizin SMS-lərə də qulaq astım.
Bəli.
Çox təəssüf ki, mənim fikirlərim həmin SMS ifadəçilərinin fikri ilə uyğun gəlmir.
Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, verilən ifadələr hamısı emosional ifadələrdir. Və Abdullah Gülün Ermənistana səfərini təqdir edirəm. Nə mənada təqdir edirəm? Hesab edirəm ki, burada əlbəttə Türkiyənin öz maraqları da vardı, Avropa Birliyi məsələsi vardı. Amma ən böyük maraq ondan ibarətdir ki, bu ümumiyyətlə Amerikanın, Avropanın Rusiyanı ümumi təkləmək planının tərkib hissəsidir. Və bu planın tərkib hissəsi kimi onun nəinki bizə, nəinki Türkiyəyə, nəinki Ermənistana, ümumiyyətlə dünyaya xeyri vardır. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bugün Qafqazda təkcə geopolitik məsələ deyil, həm də demokratiyanın taleyi həll olunur. Ümumiyyətlə, post-sovet məkanının demokratiyasının taleyi müəyyən olunur. Və yeri gəlmişkən, elə bununla bağlı deyim ki, vaxtı çox almıram ki, bir dəqiqə yekunlaşdırdım.
Buyurun, buyurun, tez olun.
Elə bununla bağlı onu da deyim ki, Azərbaycan hökumətinin açıq şəkildə mövqe ortaya qoyması üçün biz nə etməliyik? Bax, bu suala da istəyirəm, cavab verəm. Yadınızdadırsa, bir il bundan qabaq İranda danışıqlar zamanı təqribən Azərbaycan hakimiyyəti Avropa yönümlü, Amerika yönümlü olduğunu ifadə elədi və hətta bundan sonra Rusiya mətbuatında ağzı köpüklənən bir publisist İlham Əliyevin ünvanına çox xoşa gəlməz qeyri-senzur bir ifadə işlətdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəsarət nümayiş elətdirmək üçün müxalifət onu bu gün sıxmamalıdır. Çünki bizə bu gün demokratiyadan vacib Gürcüstanda bir mənalı müəyyən olunmalıdır kim kimi sıxışdırır. Daha doğrusu desəm, demokratiyanın zamanı deyil, o məşhur məsələdə deyildiyi kimi deyil, keçi zamanında qəssab bir istəyir. Onsuz Azərbaycan hakimiyyəti bugün demokratiya imtihanına hazır deyil. Onu imtihana çəkmək üçün zamanı gələcək. O zaman o imtihanı deyə bilsin. Elə eləmək lazımdır ki, bax, bugün mən özüm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüyəm və hesab edirəm ki, bugün bizim başlıca vəzifəmiz Azərbaycan hakimiyyətinə kömək eləməkdir. O cəsarət nümayiş elətdirsin, öz mövqeyini tamamilə dünya qarşısına qoysun ki, bax, bir mənalı mən Rusiyanın necə deyirlər, əks tərəfində dayanmışam.
Aydındır. Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Dinləyici, daha bir dinləyici yazıb ki, Azərbaycan indiki prezidenti birbaşa idarə etmir. İlham Əliyev Olimpiya prezidenti rol vəzifəsini yerinə yetirir və yetirir də. Qaldı ki, Abdullah Gülün karpunu keçənə kimi Erməniyə dair deyir. Bu da Rusiyanın təkididir. İndi bilmirəm, Türkiyə nə qədər bu məsələyə çəkiblər və Türkiyə kimin istəyini regionda yerinə yetirir? Studiyamızın qonaqları Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlimov. Birazdan Hüseyin Bala bəyin fikirlərini bilərik. Hələlik 2-3 dəqiqəlik Türkiyəyə bağlanaq. Mayıs Əlizadə telefon xəttində bizimlədir. Mayıs bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Sabah Abdullah Gülün səfəri baş tutacaq. Azərbaycanda əksəriyyət müsbət yanaşır dinləyicilər arasında Abdullah Gülün səfərinə. Hərçənd ki, bir ay bundan əvvəl mən bunu heç təsəvvür edə bilməzdim ki, əksəriyyət müsbət yanaşacaq. Amma nəyəsə, bu bir tərəfə. Türkiyədə yanaşma necədir? Türkiyədə demə əksəriyyət dəstəkləyir Gülün regiona səfərini?
Türkiyədə qurumsal dəstək də var, olmayan dəstək də var. Amma ümumilikdə siyasi şərhçilərin əhval rüyasına baxanda dəstək havası, dəstək əhval rüyası daha üstün gəlir burada. Və daha elinə boyuna, dərininə təhlillər meydana çıxır. Nələr gətirəcək, nələr götürəcək. Bir qisim deyir ki, heç bir şey gətirməyəcək. Bir qisim deyir ki, çox yeni bir pəncərə açacaq. Bir qisim deyir ki, Gül Türkiyə tarixinin Atatürk'dən sonra ən cəsur prezidentidir ki, bu addımı atır. Burada prezident Gülün özü də maraqlıdır ki, dünyada geniş əks-səda yaratsın bu səfər. Ona görə də xarici Türkiyədə akreditasiya olmuş xarici müxbirlərlə, xüsusən Fransa və Reuters agentliyinin müxbirini də götürür Ermənistana. Və bu mənada əlbəttə getmə deyənlər burada Azərbaycan faktorunu ön plana çıxartırlar. Amma başqa bir maraqlı cəhət meydana çıxdı burada. Azərbaycana yeni bir qapı açıla bilər Gülün səfərindən sonra. Yəni Azərbaycana yeni qapı bu mənada ki, fürsət yarada bilər Azərbaycan özü üçün ki, Türkiyənin Ermənistan üzərindən Azərbaycan siyasəti və yaxud Azərbaycan üzərindən Ermənistan siyasətinin bundan sonra çox da fayda gətirməyəcəyinə dair Azərbaycan da buna qane olmalıdır və bilməlidir ki, artıq bunları, bu iki siyasəti bir-birinə qarışdırmamaq lazımdır. Yəni söhbət etdiyimiz siyasət şərhçiləri, fikirlərini oxuduğumuz siyasi şərhçilər bu barədə həm fikirdirlər. Gülün prezident aparatı da çox ciddi şəkildə hazırlaşır bu görüşə. Mənim aldığım məlumata görə bazar ertəsi Azərbaycandan bir neçə nəfər jurnalistə Gülün şəxsi brifingi olacaqdır oradakı vəziyyət barədə və xüsusi olaraq bunu vurğulayacaq ki, prezident Gül mən ora əslində Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün, Azərbaycanın Qarabağdan kənarda qalan torpaqlarını işğal edilməsi üçün getdim və bunu xüsusilə vurğuladım ki, ilk növbədə əgər Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlər yaratmaq istəyirsə, bu addımı atmalıdır və protokol qaydalarına uyğun olaraq Ermənistan müəyyən addımlar atıb, məsələn, Ermənistan Futbol Federasiyasının gerbindən şey çıxartılıb, Türkiyənin ağrı da emblemi çıxartılıb, yerinə başqa şeylər qoyulub. Yəni, bunlar əvvəlcədən razılaşdırılmış şeylərdir. Türkiyə ilə, yəni Ermənistan əslində bunun üçün gedmişdi Türkiyəti. Regionda əlbəttə yeni bir şərtlər doğura bilər bu səfər, həm də doğurmaya bilər. Yəni bu an üçün söylənilər bundan ibarət ki, ən diqqəti cəlb edən məsələ isə Azərbaycan bundan sonra əgər Türkiye'nin Ermenistan siyasetinde Azerbaycan'a paralellik olmazsa bu iş daha da yaxşı olar, daha da irəliyə gider. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri bilirsiniz gitmir. Doktor müxalifət de tənqid etmeye devam edir. Yani Abdullah Gül 93-cü ilde deyip ki, Ter Petros, sen niye Özal'ın dəfninə gelip? Bunlar müxalifət olarken bilirsiniz siyasetçiler her şey deyə bilirler. Ama sonra girildi. Abdullah Gül 95-ci ilde Türkiye Gömrük Birliği'ne girildi Avropa Birliği'nin. Deyir ki, Hristiyan kulubudur. İndi AKP hükümeti Türkiye'nin Avropa Birliği'ne doğru aparmaq için müzakirələr tarixi alıb. Yani
Bu siyasetti. Mayıs bu minnettarım. Teşekkürler. Koşulunuza göre Mayıs Alizade idi. Bizim telefon qeydində Türkiye'deki emektaşımız politolog Hüseyin Bala Səlimov. Sizden xayiş ederdim. Belə təsir doğrudan da yaranıb, dinleyiciler de yazılar bu barədə. Hamı fəaldır, təkcə Azərbaycan susur. Yoxsa pərdə arxası Azərbaycandır müəyyən bir fəallığı var. Sadəcə onu görmək istəyən yoxdur.
Belki de var fəallıq. Yani her halde yani müəyyən yani bir pasif bir dəstək yani ki güman ki mövcuddur ama biz onu hiss eləmirik. Daha çox biz digər dövlətlərin, qərb dövlətlərinin o cümlədə Türkiyənin bu son dövrlərdə fəallaşmasını müşahidə edirik. Yazısı salım ki yani bu yaxın dövrlərdə Türkiyə düzü bu məmuna daha çox siyasi bir piksiyə kimi baxıram. Qafqaz İttifaqı yaratmaq ideyasıyla çıxış etdi. Yəni Rusiyanın Qafqazda iflasa uğradığı bir dövrdə, öz missiyasını tamamilə itirdiyi bir dövrdə, Cənubi Osetiyanı, Abxaziyanı tanıdığı bir dövrdə, beynəlxalq hüquq normaları pozduğu bir dövrdə, yəni yenidən Rusiyanı Qafqaza cəlb etmək, bir Rusiya ilə birlikdə Qafqaz İttifaqı yaratmaq ideyası bir o qədər də inancı görünmür. İndi Abdullah Gül'ün səfərinə gəldiyində təbii ki, yəni bizim cəmiyyətə stereotiplər çox güclüdür. Bu vaxta qədər yəni biz çox şərtləndirmişik, yəni Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini. O da yada salmaq lazımdır ki, Türkiyə ilə Ermənistanın problemləri təkcə Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranmış problemlərdən törənmir. Türkiyənin Ermənistanın özünün özəl problemləri var. Bu 1915-ci il soyqırım hadisəsi ilə bağlıdır. Onun soyqırım kütümünü tanınması ilə bağlıdır. Bu konkret olaraq Ermənistanın özünün Türkiyəyə qarşı müəyyən ərazi iddiaları var. Onunla bağlıdır. Yəni bu problemlər mövcuddur. Amma burada bilirsiniz, yəni mən bir dənə detala diqqət yetirmək istəyirəm ki, hər halda Türkiyə bu prosesdə özünü bir region dövləti kimi nümayiş etdirmək istəyir. Bunu təqdir etmək lazımdır. Yəni Türkiyə bir NATO-da üzvü olan dövlətdir. NATO-nun üzvüdür. Yəni regionda müəyyən bir nüfuza malikdir. Bundan əlavə biz həmişə deyirdik ki, yaxşı olardı ki, tutaq ki, Türkiyə Minsk qrupunun üzvü olsun. Axı Türkiyə necə Minsk qrupunun üzvü ola bilər ki, onun da ki Ermənistanla ümumiyyətlə heç bir diplomatik təması yoxdur. İndiki təmasdan da mən, yəni indiki görüşdən də, indiki səfərdən də bu futbol diplomatiyasından da mən ciddi bir nəticə gözləmirəm. Düzdür, bu vaxta qədər Türkiyədə müxtəlif siyasi dairələrdə, xüsusən də sərhədyanı bölgələrdə Ermənistanla iqtisadi əlaqələr yaratmaq, sərhədləri açmaq haqqında xəbərlər olub. Amma hələ ki Türkiyə Azərbaycan qarşısında şey o öhdəliklərinə sadiq qalıb. Güman eləmirəm ki, bu indi acizə bir futbol bir yəni səfəri, yəni acizə bir kiçik bir səfər köklü şəkildə regiondakı, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münasibətləri, Türkiyə ilə Ermənistan arasında olan münasibətləri dəyişəcək.
Amma
yəni buna inanmıram.
Aydın. Bir dəqiqə sonra efirə qayıdırıq. Digər sonuncu hissə qalıb. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri ilə sıx bağlıdır.
Azadlık Radyosu'nda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
azalır arasındayız ve Amerika Birleşmiş Devletleri prezident seçkileri kampanyasında aynı meseledeki baş veren son hadiseler, regiondaki hadiseler müeyyen bir yeni güve, yeni cereyan verdi namzedlere. John McCain, Respublikaçılar Partiyası'nın konvensiyasında çıkış edip ve son hadiselere tohunu bildiğiniz kimi o resmen desteklendi Respublikaçılar Partiyası'nın namzedi kimi. Ben indi onun iki çıkışından iki parça seslendireceğim ve stüdyomuz konu olan Azerbaycan Amine Forum Prezidenti siyasetçi Eldar Namazov'dan münasibet bildirmeni xahiş edeceğim. McCain'in söylediği birinci parça.
Russia's leaders, rich with oil wealth and corrupt with power, have rejected democratic ideals
in the O dedi ki, neftlə varlanan və korrupsiyalaşan Rusiya rəhbərləri demokratik ideyalar və hakimiyyətin məsuliyyətini rədd etdilər. Onlar kiçik ərazisi olan qonşularını zəbt ediblər ki, dünyanın neftlə təchizatında daha çoxuna nail olsunlar. Rusiya digər qonşularını qorxudur və imperialistik ambisiyaları üzə çıxartdı. Gürcüstanın cəsur xalqının bizim dəstək və dualarımıza ehtiyacı var. McCain'in söylediği ikinci parça. Prezident kimi mən Rusiya ilə yaxşı əlaqələrin qurulmasına çalışacağım. Ona görə də biz soyuq müharibədən qorxmamalıyıq. Lakin biz aqressiya və beynəlxalq qanunsuzluğa göz yuma bilmərik. Bu dünyada sülh və stabiliyyə təhlükədir. Bu Amerika xalqı üçün təhlükədir. Bu dünyada biz çoxlu təhlükələrlə üzləşirik, amma mən bundan da qorxmuram. Mən buna hazıram.
I'm prepared for them.
Sonda eşitdiyiniz kimi alqışlar. Biraz əvvəl Eldar Namazov qeyd etdi ki, Azərbaycan daha belə cəsur reaksiya bildirməli idi baş verən hadisələrə. Təxminən bu siyasətçisi, təxminən bax belə bir səpkidə, belə istiqamətdə bəyanatlar olmalı idi Azərbaycan.
Mən güman etmirəm ki, məhz bu şəkildə olmalı idi. Nəzərə almaq lazım ki, Birləşmiş Amerika Ştatlarında indi seçki kampaniyası gedir.
Bəli.
Hətta ABŞ kimi demokratik bir ölkədə siyasətçilər seçki kampaniyası zamanı bir cür bəyanatlar verirlər, sonra prezident kürsüsündə oturanda başqa dillə danışırlar. Buna təbii baxmaq lazımdır. Ona görə də seçki kampaniyası zamanı insanlar daha aqressiv olurlar, daha populist olurlar, yəni siyasətçilər. Ona görə də onu müqayisə etmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi həmin günlərdə, həmin o ağır günlərdə xüsusi bəyanatla çıxış eləməli idi və deməli idi ki, biz dünyada baş verən bütün bu cür konfliktlərdə bir mövqedən çıxış eləyirik. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini əsas götürürük. Bu Rusiyanın özünə də aiddir, Çeçenistan məsələsində, bu Kosovo məsələsində də aiddir, bu Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələlərində aiddir. Ona görə də Azərbaycan daimi bir mövqedən çıxış eləyir və tələb edir ki, ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılsın. Bu mövqedən Azərbaycan hakimiyyəti çıxış eləməli idi, bunu gizlətməli deyildi, bunu açıq ifadə etməli idi, mən belə hesab edirəm və nəzərə alsaq ki, yenə deyirəm, Kosovada da, Çeçenistanda da, Cənubi Osetiya və Abxaziyada da biz eyni mövqedən çıxış eləyirik və bir halda bu bizim mövqemiz Rusiyanın mövqeyi ilə üstə düşür. O birisi məsələlərdə, misal üçün, o birisi konfliktdə ola bilsin ki, başqa dövlətlərlə üstə düşür. Ancaq bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Həmin ölkələr ikili standartlardan çıxış edirlər. Bizim isə mövqeyimiz həmişə eyni olub. Ona görə də bunu çox açıq ifadə etmək lazım idi. Və Gürcistana bu mənada çox ciddi dəstək vermək lazım idi. Və bu, siz bu verilir zamanı Quam haqqında danışdınız. Gəlin açıq etiraf eləyək. Vaxtı ilə bunun təşkilatın adı Quam idi. Yəni ki, orada Özbəkistan da var idi. Sonra Özbəkistan oranı tərk elədi. İndi bunun adını Quam qoymuşlar. Ancaq bu hadisələrdən sonra məndə elə bir təsəvvür yaranıb ki, bu təşkilatın artıq adı Qudu.
Ququşlar. Eldar Namazov studiyamızın qonağı idi. Minnətdaram Eldar bəy. Bir dəqiqə Hüseyin Bola bəy sizə və Rauf bəy sizə. Hərçənd ki, Eldar Namazov artıq namizəd deyil, amma namizədli irəli sürmüşdü. Baykot qərarına qoşuldu. Fərz edək ki, Eldar Namazov prezidentdir və bu bəyanatı verir. Həmin bu hadisələrdən sonra nə gözləyərdi onda Azərbaycanı? Əgər bax belə bəyanat səslənsəydi.
Siz Amerika prezidenti
Eldar bəyin indi söylədi ki,
Azərbaycan prezidenti.
Azərbaycan prezidenti əgər elə bir bəyanat versəydi, yəni mən də tamamilə razıyam ki, yəni bu Azərbaycan mövqeyinin ədalətli, ardıcıl, yani siyasi mantığa uygun olmuş olduğunu gösterirdi.
Rusya tezgiklerini başlayacak mı?
Yok, Rusya tezgiki yani. Gene başlamayacaktı. Çünkü orada Rusya'da da hatırlanacaktı ki Azerbaycan hem de Rusya'nın da arazi bütünlüğünü, yani Çeçenistan meselesinde olduğu gibi Rusya'nın da arazi bütünlüğünü müdafaa edilir. Kosova'da meselesinde olduğu gibi ardıcıl siyaseti yeridir. Yani bu meselede de, yani Gürcistan meselesinde de Gürcistan arazi bütünlüğünü. Yani bu sadece bu siyasi ardıcıllığı burada nümayiş ettirilecekti. Siyasi mentik nümayiş ettirilecekti. Ve bu mentiğe göre hiç kimden güman edemem ki ne Rusya ne Qərb devletleri buna göre Azerbaycan'ı kınanmayacaklar. Necə ki, özür istedim bir de söz deyim. Kosova'dan Azerbaycan sülh məramlarını çıxardanda Qərb devletleri buna etiraz edilmediler. Dediler ki, bu Azerbaycan'ın öz süverin hüquqlarıdır.
Minnettarım, Rauf Bey, buyurun.
Mən düşünmürəm ki, təzyiqlər hansısa bəyanatlardan doğur. Təzyiqlər maraqlardan doğur. Azərbaycanda bu çox ciddi təzyiqlər var. Azərbaycanın daxilində çox ciddi təhlükəli proseslər gedir. Çoxları bunu məhz xarici qüvvələrin fəallığı ilə müşahidə edilir. Əslində qalsa mövqe bildirməmək, məhz Strauss taktikasını seçmək, həmin təzyiqlərin reallığını və nəticə verəcəyini göstərir. Nəticə etibarilə. Gülməli bir situasiya. Mən düşünmürəm ki, Ermənistanın vəziyyəti Azərbaycanınkindən yaxşıdır. Rusiya ilə heç olmasa münasibətdə. Ancaq hər halda Ermənistan prezidenti dünən çox konkret mövqeyini bildirdi. Bildirdi ki, Ermənistan bütün heç bir halda, hər halda bugünkü an üçün Cənubi Osetiya ilə Abxaziya müstəqilliyini tanımaq fikrində deyil.
Rabi Minahtaram, siyasi yaşı Rabi Mirqaydırov, politolog Hüseyin Balasəlimov və Azərbaycan Ərminə Forum Prezidenti Eldar Namazov studiyamızın qonaqlarıydı. Minahtaram, hamınızı çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bir neçə sayından sonra xəbərlər. Azadlıq Radiosu'nun efirində dalğanı dəyişməyin.